Добре дошли в Амхърст. Казвам се Емили Елизабет Дикинсън. Тук в Амхърст аз съм известна като полусмахнатата дъщеря на Скуайер Едуард Дикинсън. Е, добре, такава съм. Сестра ми Вини обича да казва, че съм склонна да бродя във времето. Така че ще трябва търпеливо да ме следвате, както в блужданията ми из миналото, така и в скоковете ми към бъдещето. Родена съм на 10 декември 1830 година, което значи, че сега съм на... Съседите ми въобще не проумяват, що за човек съм. Нито веднъж не съм напускала земята на баща си. Не съм се отдалечавала от родния си дом. Душата си избира свое общество. После вратата захлопва. Чета ли Шели, Шекспир, Емили Бронте? О, какви часове настъпват, щом те са тук. Тогава изтива тялото и никой огън не може да го стопли. И аз знам, това е поезията. Ако ги чувствам просто физически, ако главата ми се отнесе, аз знам, това е поезията. Ето, единствените начини, по които я разпознавам. Съществуват ли въобще и други начини? Ние можем да си служим със съвсем малко думи. Възможно е да са само няколко, но те трябва да бъдат най-значимите, най-хубавите. Изречената дума е, казват, вече мъртва. А според мен, тя започва да живее от този ден. Някои виждат само физическото значение на една дума, но не и нейното излъчване на светлина, нейното лъчене. Лъчене. Ето една дума, пред която можете да свалите шапка, да видиш лъченето, да видиш вътрешната светлина. Това е гениалност, по-више от поезията. Поетът запалва светлината, а после сам тръгва след нея, а светлините се движат и движат напред. Същностите са от значение, същностите са определени за безсмъртие. Ако успея да спася едно сърце ранено, аз не напразно съм живяла. Един живот даря ли с облегчение, на топлите му рани хлад разляла, или ако помогна да се прибере в гнездото едничка птица премаляла, аз не напразно съм живяла. На хората им е трудно да повярват, че съм имала съвсем нормално детство. Вместо това те си представят някакъв миниатюрен вариант на това, което съм аз сега. Една маничка, една няколко сантиметрова Емили, облечена цялата в бяло и по бебешки фъфлеща сентенции и афоризми. И разбира се, тя непременно страни от цялото семейство. Допускам, че и аз имам вина за създаването на тази фалшива представа. В действителност, когато бях 15 годишна, аз бях като всички момичета в Амхърст. Ходех на танци, кикотех се в клас, пусках бръмбари в час, поставях габърчета по чиновете, мъчех се да мина за очарователна красавица. А не стига това, ами исках и другите да повярват същото. Сигурна бях, че когато навърша 17 години, аз ще бъда красавицата на Амхърст. Не се съмнявах, че след мен ще се влачат тълпи от обожатели. А на танците? О, с какво удоволствие щях да наблюдавам как ухажорите ми напрегнато очакват да взема своето последно решение.
Нима, това е Джеймс Фрэнсис Билингс? Прощавай, мамо, ще те оставя за минутка.
Какви пленителни бакенбарди. Как ги поддържате? Каква прекрасна вечеринка. Да, юли е разкошен месец. Колко са приятни разхладителните напитки. Опитахте ли плодовия кейк?
Сама съм го приготвила. Моя специална рецепта. Не обичате стафиди? А аз обожавам да готвя. Никога не ще ми умръзне да пека кейк и кифлички. И ония малки хлебчета, дето мама казва, че щастливецът, за когото се омъжа. Сестра ми?
Да. Сестра ми Вини се чувства добре. Да. Ще й кажа. Татковата къща и градината. Това е моя свят. Тук намирам своите приятели. Хълмовете, залезите, кучето Карло. Не е нужно да пътувам надалеч, за да търся моя рай. Целият го имам тук, около себе си. Към този рай не е нужно да пътувам, защото той е в мен самата. Точно по тази причина пътуването е особено трудно. Изминавам целия път само в сърцето си. Аз обитавам вероятността. По-хубава къща от просата. С многобройни врати и по-широки прозорци. Тук стаите са като кедри. През листата им не се вижда. И отгоре вечни тавани небето съзижда. Гостите са най-красивите, а работата ми е тая – да разперя тесните си ръце и да прибера рая. Чувате ли камбанния звън? Това са камбаните на църквата. Звънят за погребени. Не знам защо е така, но ми изглежда невероятно, че някога и аз ще престана да живея на земята. Дори и в най-смелия полет на въображението си не мога да видя сцената на моята собствена смърт. Това аз, което се движи и работи, трябва да умре някой ден. Не се страхувам да умра. Смъртта е моя стара приятелка. Познаваме се още от детството ми. Мнозина мои приятели умряха млади и всички те преминаха край нашата къща, носени към гробището. Смъртта дойде в къщата отсреща и това се случи днес. За какво ви разказвах? А да, същия този следобед валя проливен дъжд с грамотевици. Сякаш беше дошъл страшния съд и тогава спря часовника. Завинаги. Аз така и не свикнах да следя времето по часовник. Татко разказваше, че се опитвал да ме учи, но напрасно. Нищо не съм разбирала. Представете ли си какво е? Никога да не знаеш колко е часа. Добре, че има и звезди. През целия ми живот баща ми нито веднъж не ни е целунал за лека нощ. Знам, че той ни обичаше, ала все пак беше много суров. Едва се усмихваше. Не, наистина татко беше толкова строг и толкова взискателен, непреклонен. Ето защо всеки негов жест на снисходителност ни разоръжаваше напълно. Спомням си унази нощ, когато той откри, че оставам да пиша до 3 часа сутринта. Но татко, мислех, че спиш вече. Не съм забелязала колко е часа. 2? Толкова късно? Но, татко, това е единственото време, когато вкъщи е тихо. Да, знам твоето правило за ранното ставане, но нали нито веднъж не съм закъснявала за сутрешна закуска? Да съм изморена? Не. А да, пишех. Вярно е. Това са стихове, татко. Искаш сега? На глас? Да се направи прерия, е нужна пчела и детелина. Пчела и детелина и една мечта голяма. Дори мечтата само стига, ако пчели и детелини няма.
ще отмениш общото правило заради мен, за да мога да спя сутрин до по-късно. О, благодаря ти, татко! Ох, моят баща! За първи път се разделихме, когато навърших 16 години и постъпих в девическата семинария. Тази семинария се ръководеше от една жена, дракон, Мери Лайън. Аз обичах мис Лайън, въпреки че тя бе въвела за момичетата много строги правила. Нещастията идваха от това, че нейна главна грижа беше нашето духовно здраве. Никога няма да забравя онази вечер, когато ние, неразкаялите се момичета, бяхме поканени от мис Лайън на събрание в стая Б, тъмницата. Казано ни беше да носим Библията. Добър вечер, мис Лайън. Към тебе се обръщаме, Господи Боже наш, като благ човек любец. Съжалявам, госпожице Лайън, но мене все още не ме е осенил Божествения дух. Искам да бъда добра и да зарадвам родителите си, но не мога да се нарека християнка. Знам, светът е грешен и порочен, но пътеката на дълга не ми изглежда привлекателна. Да, прочела съм Библията, и Стария, и Новия Завет. Преди да я прочита, мислех, че това е една суха и скучна книга. Сега вече знам. Тя е една много забавна книга. Да, забавна. В нашето семейство всички бяха религиозни, освен мене. И всяка сутрин се четеше Отче наш. При тези думи винаги ме побиват студени тръпки. Защо религията е толкова сурова и безмилостна? Защо е толкова потискаща? Защо ни принуждава да се чувстваме виновни? Проповеди, проповеди, проповеди. Само веднъж в живота си съм чула проповед, която да ми хареса. Това беше проповед за безверието. В новия небесен град за Божиите чада, дано не съм посмешище, чудачка без среда. На своята непослушница небесния отец, макар безумна, всякаква, дано даде венец. И в един жарък юлски ден аз реших: ще престана да посещавам църквата завинаги. Когато цялото семейство отиваше на църква, аз не оставах сама. Тук, до мен, заставаше Господ и впиваше взор в моята истинска душа. След тази случка може да се каже, че се простих завинаги с мис Лайън.
Татко, връщам се! Оставам вкъщи!
Баща ми беше доволен, защото се чувстваше самотен. О, никой не е липсвал на баща ни толкова, колкото аз. Дори и брат ми, Остин. Една Коледа Остин се върна от юридическия факултет
И след това никога повече не напусна Амхърст. От своята стая Остин можеше да гледа в прозорците на Сю.
Сюзан Джилбер. Тя беше сгодена по това време за брат ми. Ние наричахме нейната къща Вечно зелената.
Двете къщи се свързваха с една пътека, толкова тясна, колкото да минат двама влюбени. Но никой вече не минава по тази пътека.
Сю беше единствената, която прозря моята потребност да пиша. Аз нежно обичах Сю, но тя не разбра моята любов. Може би и аз самата не съм разбирала каква любов е това. Винаги бях последователна до крайност във взаимоотношенията си. Понякога любовта ми ставаше тежък товар, плашеше ме. За мен любовта е свят дълг. Ох, опасно е да обичаш така, както аз обичам.
Сега онази пътека е обрасла с бурени. Когато разберете, че една пътека не води до никъде, мисля, че е по-добре да я изоставите.
Струва ми се, че това е било толкова отдавна. Сякаш по някакъв безкраен път съм се отдалечила от времето на нашето детство. Как бих искала да сме деца сега, и закачалката да е отрупана с пълта и шапки, а в антрето чадърите да са наредени на дълга редица. Как станах възрастна? Не зная. Вкъщи останахме само Вини и аз.
Как прекарваме вечерите?
Вини и аз четем. Тя шие, а аз чета на глас новините и хрониката.
Атлантик Мънтли. Априлски брой, 1862 година. Наситете своя стил с живота. Автор Томас Хигинсън.
В статията се приканват млади писатели да представят свои творби. Точно това е, което търсих. Кое стихотворение да изпратя? Искат три. А татко?
О, татко ще бъде доволен, когато моите стихове ще донесат слава на името Дикинсън.
Но писмото до редакцията е много важно. От него Хигинсън трябва да разбере, че аз не съм просто една провинциалистка, която съчинява малки поемки и с тях досажда на редакторите на местния вестник. Не, той трябва да разбере, че имам вдъхновение.
Господин Хигинсън, вярвате ли, че сте достатъчно дълбоко ангажиран от прочетеното, за да прецените дали моята поезия е жива?
Разумът. Той е така родствен на вдъхновението, че не може да бъде негов съдник. Чувствате ли, че моята поезия диша? Надявам се, ще имате смелост да ми кажете. Завършвам с гореща молба, уважаеми господине. Съобщете ми самата истина. Емили Дикинсън.
Не. Е. Дикинсън.
А не трябва ли да изпратя повече от 3 стихотворения? Например, 6 или 10? Какво ли ще каже за това? Пих питие, каквото няма в бисерните бъчви. Подобен алкохол не точат и френските прочути кръчми. Аз от руса съм развратена и въздух смуча вместо вино. Люлея се през дните летни край изби отступено синьо. Кръчмарят там пчели пияни маха от бурето с ракия и пеперудите се сепват, но още аз ще пия, доде светци с бели шапки се втурнат горе от небето, да гледат малката пияница
как се люлее из полето.
Ах, как обичам това стихотворение!
Но е лекомислено. Тогава, може би, това.
Утрините са все по-меки. Бузи капината издува, орехите стават кафяви, розата иска да пътува. Кленът е с весело шалче, ливадата с лисича кожа. За да не бъда старомодна, и аз едно бижу ще сложа.
Не, никакви стихотворения за тревички и капини.
Ако не съм вече жива, щом дойдат уния птички, дай на червеношийката от паметните трохички. Не бих ти благодарила, никой не ще ме пусне, но знай, че съм опитвала с моите гранитни устни.
Това ще бъде третото стихотворение.
Господин Томас Хигинсън, Атлантик Мънтли, улица Вашингтон, Бостон, Масачузет.
Това е писмото ми до света, който не ми е писал. Простите новини от природата с техния нежен смисъл. Не знам за кого е предназначен, не ще му видя ръцете, но от любов към нея, приятели, с лошо не ме съдете.
Професор Хигинсън отговори на моето писмо, но не така, както очаквах. Благодарих му за хирургическата намеса. Болката не беше нетърпима. Той пожела да прочете и други мои стихове и аз му изпратих. Пишех му често. 8 години водихме кореспонденция. 8 години. 8 години държах надеждите си на полицата.
А после, когато бях 40 годишна, се случи невероятното. Томас Хигинсън пристигна тук, в Амхърст.
Завърши поводите за мен, аз съм готова за път. Виж конете и се качи бързо, те няма да спрат. Седна здраво до теб, та да не падна в страни, тъй ще вървим до страшния съд през урви и стръмнини. С Богом на моето малко градче, тъй ще е най-добре.
Дойде. Дойде най-после големият ден на моя живот. Дали ще остане дълго? Как да го посрещна? Какво да му кажа? Ето го! О, той е по-висок, отколкото предполагах.
И колко е внушителен!
Господин Хигинсън, един въпрос ме безпокои непрестанно. Защо трябваше да минат 8 години? Но сега към същинската цел на вашето посещение. Очаквам да чуя от вашата собствена уста плановете за публикуването на моята поезия. Ето тук, пред мен са всички стихотворения, които съм ви изпратила досега. Допускам, че са подходящи за отпечатване. Предпочитам подвързия от Марокен.
Извинете, господин Хигинсън, не ви давам да продумате. Посъветвайте ме, какво да направя за своето творческо развитие? Или Това е нещо неизразимо, като музиката. Аз вярвам напълно в справедливостта на вашата присъда. Освен всичко друго, нали вие сте моят наставник? Но моят метод е нов, експериментален, не е конвулсивен. Лоши рими? О, не! Вие не разбирате какво се опитвам да направя. О, ако можех само да ви обясня. Липсва ми самоконтрол. Но, господин Хигинсън, когато аз се опитвам да се организирам, тогава моите малки сили избухват.
Ах, надежда рухна. Но без шум вътрешността се срина. Сподави болка, вопъл глух по тайната руина. Умело раната прикри. Тя зина като гроб. Потъна моя цял живот в нейния въртоп. И може би никой не ще чете моите стихове. Те са като неизпратени писма или като писма изгубили се по пътя. Съдбата е странна. Ще ставам прочута. Вижте новата знаменитост. Ако съм била предопределена за славата, тя нямаше да ме отмине. А ако ли не, тогава самата аз съм владетелка. Босонога владетелка на собственото си съществувание. За мен отпечатването е търг със съзнанието на хората. Моето предназначение е да пея. Какво от това, че никой не ме слуша? Може и да ми се смеете. Може и целият свят да ми се смее в този момент, но аз не спирам да пея. Само това, че си създаден като живо същество, е вече толкова голямо дело, че всичко друго е само допълнение. Аз живея живота си в екстаз. Стига ми, че мога да прозря самия смисъл на съществуванието. Вземете ми всичко, но екстаза ми оставете. Аз обитавам страната на истината. Не бих се отказала от нея въпреки оня начин на живот, който ми бе предоставен или който аз сама си създадох. Сама. Когато бях на 24 години, срещнах Чарлз. Той беше пастор в Презвитерианската църква. Още първия път, щом вдигнах очи към него, онази сутрин, онази събота, сякаш ме заслепи самата небесна светлина. Аз видях един човек, приличен на Христос. Слънчевата утрин ми изглеждаше по-бледа от тази светлина, която той разливаше в душата ми. Неговият глас ме следваше навсякъде. Не можех да се освободя от очарованието му. О, това беше една съвършенно безплътна обич, платоническа, вечна. Тази любов разпалваше моите мечти и правеше по-горещи моите молитви. Промених се, сякаш заедно с въздуха, вдишвах и някаква превъзходна аура. Ах, диви нощи, диви нощи, ако бях с тебе тук, дивите нощи щяха да бъдат нашия лукс. Вятърът е безмислен. В пристанището съм аз. Свършено е с компаса и стария атлас. Веслата насред рая. Ах, какво море! Да можех тая вечер да се закотвя в теб. Наричах го повелител. Разговаряла съм с него само два пъти. А на третия той пристигна тук. Амхърст. Ако идваш на есен, лятото ще отстраня с усмивка и досада, както се пъди муха.
Ако след година дойдеш, месеците наред ще навия на кълбета в моето чекмедже. Ако вековете чакам, с пръсти ще ги преброя, докато паднат пръстите на голата земя. Ако съм до край сигурна, че ще те видя отвъд, бих захвърлила живота си като люспа на път.
Откъде идвате? Защо не ме предупредихте, че ще пристигнете? Можехте да ми подарите една надежда. О, и за вас тази възможност била неочаквана? Току-що пристигате? Изненадващо? А колко дълго ще продължи вашето пътуване?
20 години? Тъй дълго, нали? Сега съм по-възрастна, повелителю. Ала любовта е същата. Признайте, че умея да чакам. Дълго време чаках. И още мога да чакам. Докато лешниковият цвят на моята коса стане сребристо бял, а пък вие се уловите за бастуна.
Тогава ще погледна часовника и ако денят те вече привалил, ще потърсим шансовете си на небето. Повелителю, разтвори широко дверите на своя живот и ме вземи завинаги. Аз ще бъда твоето най-добро малко момиче. Трогваме дори само това, че виждам твоите очи, които гледат моето лице. Завържи поводите си за мен. Аз съм готова за път. Ще дойдеш ли отново в Амхърст? Не можеш? Разбирам. Доволна съм.
И винаги ще бъда доволна от сега нататък. С Богом, повелителю!
Ще дойде ли някога утрото и нещо подобно на ден? Да бях планината висока, дали ще го видя пред мен? И има ли тяло на лилия и птичи пера отстрани? От славни страни не пристига ли за мен непознати страни? О, учени и моряци и мъдри мъже по света, кажете на малката пътница къде да намери деня.
Миналата година през април моят повелител почина. Все още пиша поезия, но не така много, както преди. Имам само малцина слушатели. Най-добрите от тях, като професор Хигинсън, са глухи. Само кучето Карло ме разбира. И очите му се разширяват, когато ме слуша.
Карло? Карло! Ела, ела да погледаме бледата снежна виелица, как препуска из полето. Виж как се блъска в прозорците ни. Ела, аз все още мога да превежда моите чувства на езика на поезията. Ела, ела да поставим ръце на прозорчената дъска и да си представим как летят птиците. Ах, как искам да им подражавам. Ала не успявам. Мога да правя балони от глухарчета. Но полетата са вече оголели.
Аз коя съм? Аз никоя съм.
А ти кой си?
Ти също ли си никой?
Тогава сме двама. Колко е мрачно да си някой, като жаба мокра, да казваш цял ден своето име пред възхитена локва. Казах ли ви вече, че много обичах баща си? А да, много. Последната сутрин, когато баща ми беше жив, без да имам някакво предчувствие, аз предпочетах да остана с него. Бяхме сами. Той изглеждаше доволен. Каза, че желая тези часове да са безкрайни. Предложи ми да се поразходим заедно. А на следващата сутрин аз го събудих за влака и не го видях повече. В дърветата ликуваха и се веселяха птици. Трябва да е твърде млада природата, що ме така равнодушна. Всяка нощ сънувам баща си. Все различни сънища. И се забравям през деня. Ходя, бродя, търся го из двора. Без тяло и без плът. Какво ли чувства човек? Животът ми два пъти свърши. Остава да видя дали вечността трети път ще ме скърши по същия начин, без смисъл и без пощада. Отнасяйте се нежно с родителите си, защото светът ще ви изглежда странно и самотно място, щом те го напуснат. Ах, как бих искала да съм стръкче трева. Тогава не биха ме измъчвали тези въпроси за земния прах. Защо така сме се вкопчили в плътта, тази крехка рамка? Защо се страхуваме да си идем от тук? Защо тъжим, когато някой друг си замине? Когато и моят механизъм започне постепенно да се разстройва, моля, не се опитвайте да спрете колелото. Тогава аз ще профуча тържествено и триумфално ще се влея в уния далечни течения на бъдещето. Но аз оставам тук и с моя малък къмшик пришпорвам времето. Ставам сутрин, когато слънцето изгрява, и заспивам, щом то залясва. Разресвам си косите, обличам се и отново се изправям пред тази загадка, коя съм и кой ме е създал такава, каквато съм. Боне си слагам, връзвам шал и всяка дреболия извършвам точно, сякаш е обряд или магия. Цветява вазата редя, увехналите хвърлям, от робата си махам лист, залепнал като кърлеш, пресмятам, бързам, смогвайки до шест. Но кой ме чака? Животът неодавна спря. Не бие, не тик-така, и трудим се по навик тъй, макар и без награда, безволно, вяло, вкопчени в рая или фада. Ах, всичко бих дала. И много повече бих дала, за да узная, има ли нещо по-велико от любовта и смъртта. Назовете го, мили приятели. Кажете ми неговото име. Разбирам. Земята е огромна и мъката абсолютна и страда се тук много. Ала какво от това? Разбирам. Всички сме смъртни и никоя жизненост не надмогва тленността. Ала какво от това? Разбирам, че небето някак си уравновесява и ново равенство ни дава. Ала какво от това? Зимата дойде внезапно. Здрава! Ала с много мрачни дни не се чувствам добре. Не се чувствам добре, но ще се оживя с настъпването на пролета, макар и да закъснява. Аз долавям твърде дълбоко преходността на времето и кръговрата на сезоните ме замайва. Не мога да овладея сърцето си през пролета. Това е едно изненадващо и прекрасно и неповторимо преживяване. Преди 8 съботни вечери, когато правих моя черен кейк, срещу мен нахлу огромна тъмина, с буря. И чак до късно през нощта не чувствах нищо друго, освен нейното присъствие. Събудих се и видях Остин и Вини, а с тях и един странен лекар, надвесени върху мен. И в очите им прочетох страха от смъртта. А всичко бе така нежно и свято. Бях отслабнала и лежах в безсъзнание за първи път в живота си. И понеже няма как да спра смъртта, тя спря пред мен с внимателно усърдие. В каляската ни бяхме само двете и нашето безсмъртие. Карахме бавно. Тя съвсем не бързаше и аз отхвърлих моята предпазливост, моето усилие и моето безделие за нейната вежливост. И въпреки, че векове преминаха, изглеждат те по-кратки от часа, когато пръв път зърнах конските глави, насочени към вечността. Ох, великодушна смърт!
Животът е кратък, нали? А когато един живот е вече изживян, дали ни очаква и друг? Винаги ли съм живяла като в сън или сега сънувам? Не мога да разкажа как изглежда вечността. Тя плиск и приижда край мен като море, а този свят е съвсем малко ъгълче от вечността. По-малко от онова червено петънце, което остава на небето преди слънцето да залезе. И затова нека се държим здраво хванати за ръце, така че да няма отсъстващи.
Ако успея да спася едно сърце ранено, аз не напразно съм живяла. Един живот даря ли с облегчение над топлите му рани хлад разляла, или помогна да се прибере в гнездото една птица премаляла. Аз не напразно съм живяла, не напразно съм живяла, не напразно.